Kafli 9. Undirbúningur fyrir ferðalag. Farið í útilegu. Á morgun ætla krakkarnir að fara í útilegu. Afi lánar þeim gula tjaldið sitt sem í góðu ásigkomulagi þótt að sé gamalt. Nonni útvegar þeim fína nýja svepphoka sem frænka hans á en þau eru sjálf með bakpoka með sér. Bakpokin hennar Elinu blár og grænn en bakpokin hans Lars svartur og rauður. Svo fara þau í innkaup. Margrét keyrir þau. Hún ráðleggur þeim að kaupa bara það sem þau þurfa á að halda fyrsta daginn. Á flestum bensínafgreiðslum úti á landi eru matvörubúðir. Þau láta sér næja að kaupa flatkökur og hangikjöts, sneiðar, harðfisk, slátur og kleinur, allt dæmigerður íslenskur matur sem þeim finnst góður. Síðan keyra þau niður á BSI, þar hægt að fá leigðan viðlegubúnað. Það sem þau vantar er gas, suðu, tæki, pottar og pönnur. Síðan fara Elena og Lars í innkaup, hún kaupir sér minniskort í myndavélina sína og hann kaupir nýtt hleðslutæki og íslenskt símakort í farsíman sinn. Það ódýrara heldur en að nota það þýska. Eftir innkaupin býður Elena öllum upp á ís.